Ja, så kjekt å være her. Det jo alltid veldig koselig å komme til håp. Og nå må jeg bare si, vi har jo liksom gjort ting i lag.
Ja.
Og prekt i lag, men vi har ikke holdt liksom samme tale i lag før. Så det vi veldig spent på. Så det får vi jo se hvordan det går da, i løpet av formiddagen. Det blir veldig kjekt. Det her da Kjetil, som jeg forlovet med, opprinnelig fra Arendal, men bor i Tønsberg. Har tenkt å flytte til Skien.
Ja.
Flaks for meg. Og, ja, vi jobber med laget og Europa sin skolelagsbevegelse. Og jeg heier på Chelsea.
Ja. Dette da Britt Solveig, hvis du ikke visste hvem det var. Ja. Ja.
Det kan være.
Forloven min.
Ja, nei, ja, det blir sånn. Jeg blander alltid forlover og forloved.
Så, ja, så hun kommer da fra Level, det vet hun jo. Ja, vi har kjøpt hus faktisk på lille julaften, så vi fikk egentlig en julegave til jul. Så
det vi gjort, ikke i Level da.
Ikke Level da.
Det hadde vært kjekt selvfølgelig, synes noen. Men,
ja. Men i Skien, så det.
Good. Kjekt. Da begynner vi. Altså, vi har tenkt på denne julen her at folk blir jo introdusert for Jesus. Og når Jesus kom da, som et barn og ble født i en stall, så jo det som skjer egentlig, at menneskeheten blir introdusert for Jesus. Og mange har hørt om han, i hvert fall jødene har hørt om at han skal komme. Og de har hørt noen rykter og noen profetier, noen sannheter om hvem han skal være når han kommer, men de har ikke møtt han. Og så blir verden introdusert for Jesus. Og jeg synes jo fortsatt en dag i dag, så jo det som skjer, ikke sant? Og folk blir introdusert for Jesus og får forskjellige inntrykk og oppfatninger om hvem Jesus er. Og jeg hørte en historie om en skoleklasse i England, der læreren bestemte seg for å fortelle juleevangeliet før jul i desember. Og så fortalte hun historien om det her lille barnet som fikk navnet Jesus, som ble født i en stall. Og så når historien fortalt, så det en liten gutt som rekker opp hånda i timen, og så sier han, ja, men lærer, det var en veldig fin historie, men det var veldig rart at de ville gi barnet et banneord som navn. Men jeg hadde aldri hørt om Jesus før. Eneste assosiasjon til Jesus var jo at det var et banneord. Det var hennes inntrykk av Jesus.
Ja. Jeg jo Chelsea-fan, så jeg følger med på en del fotball. Og så nå i desember så var det en avisartikkel som står i en engelsk avis. Da, og der står det på en måte at en av fem engelske barn tipper at Jesus en Chelsea-spiller. Hvis de hadde en spørreundersøkelse. Så da var det enten om han var Guds sønn, om han var en TV-stjerne, om han var en astronaut eller en X-faktor-stjerne, men da var det liksom, nei, jeg tror han en Chelsea-spiller. Så på en måte, det mange bilder der ute av hvem han og det en generasjon som vokser opp litt sånn. Ja.
Som litt sånn desorientert på konseptet kristendom og Jesus-tro. Og folk tror utrolig mye forskjellig, og det merker du kanskje bare når du snakker med folk. Folk på jobben, eller naboen, eller så tror de kanskje ikke at han Chelsea-spiller. Men de tror kanskje mye forskjellig. At han forbilde, eller var en god lærer, eller en god mann, eller en skrulling, ikke sant? Mange ting man kan tenke om Jesus. Men julen handler om at Jesus kommer som et barn, og jødene har hørt om han, og de venter på han. Men de var ikke helt forberedt på hvordan de skulle ta imot han. At han kom til å komme som et barn. Eller at han kom til å være en flyktning. Men de ble introdusert for Jesus. Og det fortsatt det som skjer. Og vi tenkte vi skulle se på noen av de som ble introdusert for Jesus den gangen.
I Betlehem så var det en gjeng med gjetere. De var på en måte de marginaliserte, de som var ikke sett på, men så høyt på egentlig. De var liksom de laveste i samfunnet. På den tiden så var Betlehem en by på sånn 500-600 mennesker. Så de fleste kjente hverandre. Det var omtrent som å være i Level, eller kanskje litt mindre.
Men
på en måte, du hadde en gjeng med gjetere som på marken. Det en helt vanlig dag. Det en helt vanlig natt. De sitter der og prater. De slår kanskje vitser som de har hørt 100 ganger før. Bålet var tent. Og så plutselig skjer det som som vi har lest om mye, men vi leser igjen. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke, se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i.» Da engelen hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se han, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake, de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som var blitt sagt dem.
Jeg vet ikke om du klarer å se for deg det her scenarioet. Hvis du tenker deg at du er gjeter da, eller hyrde og skal passe på noens buskap, noens dyr. Og så er det egentlig en natt som alle andre netter. Tenner bålet ditt og kanskje forteller noen skrøner rundt leirbålet sammen med de andre gjeterne. Og vokter sikker etter og passer på at sauene er trygge. Kanskje hører du dyr på marken langt borte. Så er det en natt som alle andre netter. Ingenting ekstraordinært. Men så skjer det her. Så kommer det noen engler. Og sikkert lyser opp noen engler og snakker til deg. Det må være en utrolig bemerkelsesverdig natt. Og utrolig mange tanker som flyr gjennom hodet når det skjer. Og så sier de noen rare ting. Sier at jeg er født et barn, ja, ja, at jeg skal dra og se på det. Men vi tenkte vi skulle se på tre ting som englene sa. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Jeg var ikke akkurat det, men det er også bra da. Men de sier frykt ikke. Det er det første som englene sier til gjeterne. Frykt ikke. Og veldig ofte så er det jo det som blir sagt først når Gud taler. Frykt ikke. Jeg har ikke telt selv, men det sies at det står 365 ganger i Bibelen. Jeg tror jeg lærte på håp når jeg var 10-åring. For å ta skylda selv hvis jeg er feil. Men en gang for hver dag så sier Gud ikke frykt. Og kanskje er det fordi noe av det mennesket gjør lettest er å frykte. Til og med når vi møter Gud. Og som regel så frykter vi jo for ting som ikke har skjedd, og ikke, med all sannsynlighet ikke kommer til å skje, men vi er likevel redde, eller fryktfulle, eller urolige. Og så tenker vi på det som kommer med uro. Men Gud, når Jesus kommer, så kommer han jo som fredsfyrste. Det er det som kom. Hva er det budskapet englene kom for å gi? Jesus kommer som fredsfyrste.
Jeg tenker ofte første reaksjon vi ser i Bibelen når mennesker møter Gud, så blir det overveldende. Det er en hellighet, det er en sånn ærefrykt, men samtidig så ser jeg alltid at hver gang Gud kommer med det store overveldende, så kommer han også nær. Du ser det med Moses, du ser det med Jesaja, du ser det med Johannes i Johannes åpenbaring. At når de ser Gud, så blir det overveldende fordi det er en mektig, det er stort, det er enormt. Men samtidig så legger han kanskje hånda på det, og så sier han, frykt ikke. Og det kommer han med gang på gang på gang. Og vi som mennesker ofte i møtepunktet med det store og det hellige, så frykter vi, men så har vi en Gud som er overveldende stor, som er mektig, som er større enn vi kan fatte og begripe, og samtidig så nær. Sånn at det er den Guden som kommer. Altså han er begge deler. Han er ikke liksom bare kompisen. Han er den hellige, opphøyde, fantastiske, samtidig som han er den som legger hånda på, som sier, vet du hva, frykt ikke.
Og gudsfrykt et ord som Bibelen måtte viser oss, ikke sant? At jeg skal frykte Gud. Men noen ganger så tenker jeg, men det ordet har så mange assosiasjoner i seg som ikke passer på Gud. Men det Guds respekt vil jeg at man skal ha, og vil jeg ha. Og jeg pleier å tenke at Gud en Gud som du skal elske så høyt at du ikke vil såre han. Ikke enn du så redd at du ikke tør å snakke til han. Men enn du elsker så høyt at du ikke vil såre han. Og jeg tror det umulig å frykte noe annet når vi ser Guds ansikt. For Gud så kapabel til å handle i alle situasjoner. At det ingenting som vipper han av pinnen, ikke sant? Jeg pleier å si at når vi står og tenker, det noen løsning på det her? Så har Gud 1 million løsninger som starter på A. Sånn, Gud så, så han har en sånn kapasitet som i så stor grad overgår det vi frykter. At jeg tror frykten bare forsvinner i mengden av Gud. Så det sier engelen til heterne, frykt ikke. Hvis du føler at du diskvalifisert, frykt ikke hvis du ikke strekker til. Frykt ikke hvis du ikke vet fremtiden. Ikke frykt, fordi i dag har det kommet en frelser. Og så sier engelen til heterne, for i dag så skal jeg forkynne dere en stor glede. Og det her ordet, en som egentlig har brukt sant Bibelen, ikke akkurat skrivet på nynorsk, ikke sant, til utgangspunktet. Det noen, jeg hørte for ikke så lenge siden, så var jeg som hang seg veldig opp til at det var en litt annen ordlyd enn jeg hadde pleid å være på nå og da. Og det var litt skummelt, fordi det skal jo være sånn som Bibelen egentlig og da tenkte jeg, men nå ikke Bibelen skrivet på norsk, på en måte. Så det går greit. Ja. Men Bibelen jo ikke det. Og det ordet som i utgangspunktet blir brukt på grunntekst, evangelion. Når det står en stor glede. Og evangelion synes du kanskje ligner på et ord du har hørt før. Og det ligner på evangeliet. Fordi det der vi har hentet det ordet fra. Og evangelion, det var egentlig et ord som var mye brukt. Ikke sant? Bibelen bruker det mange ganger. Og da selvfølgelig i konteksten evangeliet og Guds rike og at Jesus kommer. Men når det brukt i dagligtalen, så kunne det like godt vært brukt i en sånn militær sammenheng, eller en krigssammenheng. Og historien fortelles om det her ordet, at det kunne brukes kanskje sånn som det her. At kongen får vite at byen og riket er trua. Og at det kommer en hær som vil plyndre og stjele og ødelegge hele riket og hele folket og all rikdommen. Og så sender kongen ut hæren sin for å møte denne hæren for å ta slaget. Og så sitter kongen kanskje i tårnet sitt og speider og tenker, hvordan ender det her? Vil vi tape alt vi har og hele riket for folket? Eller vil vi vinne det tilbake? Og dagene går, og tida går, og kongen ser ut i horisonten helt til han en dag ser en som kommer løpende imot han. Han ser ikke hvem det og han hører ikke hva han prøver å si. Og så kommer han nærmere, og nærmere, og nærmere. Og så hører han at denne budbæreren roper evangelion. 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 Det godt nytt jeg har å komme med. Fordi rikdommen redda for folket. Og så betydde det egentlig at byen og folket var blitt trygge igjen. At kampen var vunnet. Og så kommer englene på marken. Og så roper de til heterne, evangelion. I dag forkynner jeg evangelion. I dag forkynner jeg at Guds rike og Guds rikdommer og Guds folk bevart. Det evangeliet.
Og når Jesus kommer, en av de første ordene han sier, eller noen av de første ordene han sier omvend dere for Guds rike kommet nær, og tro på evangeliet. Tro på evangelion, står det. For når han kommer han, og så sier han, vet du hva dere prøver, dere strever for å gjøre alt, men når jeg kommer nå, så er alt vunnet. är här och Guds rike. När vi tänker på Guds rike så kan det bli lite sånt svävande. Sån vad är egentligen Guds rike? Och i Bibeln så står det, romerna så står det, att det är rättfärdighet, glädje och fred. Många av jødene prövde och leve mest möjligt hellig, prövde att gå in i politik för att förändra så att Guds rike skulle liksom komma. Och så kommer Jesus och så säger han, vet du vad? Jag har kommit och det är mig som är jag är evangelion. Jag bär allt vid evangelion. Och evangelion är en person. Och när jag jobbar med ungdomarna mina så säger jag, när du börjar att be för skolan din, när du börjar att påkalla Jesus, så är det det som sker, det är Guds rike som kommer där du är. Och det är sånt vi ofta inte tänker på alltid, att när du går ett sted så bringar du evangelion med dig. Du bringar Jesus med dig för den bor i oss. Galaterbrevet 5:22 så står det liksom att ånds frukt är glädje, fred, varbärenhet, alla dessa ting. Och det är det som är på en måte när Guds rike kommer. Det är en person som kommer. Det är inte en eller annan sån fluffy feeling eller ett eller annat, men det är en person som kommer när.
Ja. Yes, det är Guds rike. Jesus kommer. Tillgänglig för oss. Och så säger änglarna det sista, så jag ska säga, att idag är förkynt en stor glädje för hela folket. Inte för bara någon. Inte för bara de som hade förberett sig gott. Inte bara de som tillfälligtvis var födda och uppvuxna i Israel den gången. Inte bara de som levde i den tiden. Inte bara de, men för hela folket. Och jag är ju ett sån missionsnerd, ikke sant? Blitt. Så när vi börjar snacka om folkeslagen och nationer, då blir jag lite engagerad, känner jag. Och jag har sett på någon av de tingene som talar om folkeslagen i Bibeln, för det är lätt att tro eller lätt att glömma i vart fall att Jesus fortsatt ser för sig och har sett det han visste till Johannes, att alla folkeslag står föran Guds trone och tillber Jesus. Hela folket. Och det är på något sätt, jag ser för mig att det är det Jesus har i blicket sitt när han dör på korset. Jag ser för mig att det är det Gud alltid ser när han ser fram emot och längtar efter. Så är det att vart eneste språk är representerat i tillbedelsen av Jesus. Och när Jesus blir sint, jag vet inte om du liksom har tänkt mycket på den historien, kan han ha sagt det här för här och så, jag husker inte, men när Jesus blir sint så har jag väldigt länge trodd att Jesus blev sint för att de sålde ting. Och kanske, jag har inte någon sån här teologiska bevis akkurat för det här, men jag tror att det kanske kan vara så som det här. Att när Jesus på något sätt raserar tempelgården så säger han att det här ska vara ett bönnehus för alla folkeslag. För nationerna, står lite forskjellig. Alla folkeslag. Och jødene, de hade tagit tempelgården, eller nationernas förgård heter egentligen. Där inte bara jødene kunde komma och söka Gud, men där folkeslagen kunde komma och söka Gud. De hade gjort om det till en handelsplats. Så det var nog så att det var grejt att sälja dyr, för exempel, i det här området, för att de måste ju köpa och sälja offerdyr. Så det var egentligen grejt. Men när Jesus raserar och blir sint, så är det kanske för att de har tagit ockuperat den platsen där folkeslagen skulle komma och tillbe. Och Jesus säger kanske till jødene, vet du vad? De må inte bli en nations gud. Jag är en gud för alla folkeslag. För jødene, ja. Absolut. Men en Gud som ska förkynnas till alla nationer, alla folkeslag. När Jesus hänger på korset så vet vi att han ropar, min Gud, varför har du förlatt mig? Från Psalm 22. Det är du kanske, husker du kanske. Och så, men jødene, vet du, de kunde ju psalmerna på rams. Så når Jesus roper det, så hører ikke, sånn som vi hører kanskje bare min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men når Jesus roper det, og jødene hører han, så hører de mer. Jeg skal bare se om jeg klarer å finne det. Fordi han fortsetter, og hvis du leser resten av salmen, så ser du, men du den hellige som troner på Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit. De stolte på deg, og du fridde dem ut. Og så kommer det. Jeg har bare ikke klart å finne det i denne Bibelen. Ja, hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham, for kongeveldet hører Herren til. Han hersker over folkene. Det slutten av salmen. Når Jesus henger på korset, så roper han, ja, min Gud har forlatt meg. Og vi tenker, har Gud forlatt ham? Nei. Men han roper også i hvert fall at hele jorden skal minnes dette. Alle folk og slekter skal tilbe. Så når Jesus dør på korset, så akkurat som englene sier for hele folket, så sier han til Jesus, dere aner ikke størrelsen av konsekvensene av det som skjer nå. Alle folkeslag kommer til å høre og kommer til å tilbe Jesus.
For Habakkuk sier, altså helt i, helt, eller i midten av Habakkuk, så sier han at jorden skal fylles med kunnskap om Guds herlighet som vannet dekker jorden. Det er det Jesus kommer for. Altså, han kommer ikke for at liksom, det skal være en liten gjeng igjen som ja, nå har vi holdt ut dere. Men han kommer fordi han vil at Guds herlighet skal bli åpenbart for hver enkelt. Hver enkelt person over hele jorda, og det skal dekke det som vann. Så det er på en måte fullstendig erfaring av Guds herlighet. Og jeg tenker på en måte Guds herlighet er liksom... Ja. Det blir så stort, da.
Det er det Gud gjør akkurat nå. Vi hører jo mange rykter, ikke sant? Vi hører rykter om krig og om elendighet. Men det Gud gjør akkurat nå, er at han holder på å fylle jorden med kunnskapen om sin herlighet som jorden, nei, som vannet dekker altså jorden. Det holder Gud på å gjøre. Og så... Og holder selvfølgelig fienden på med ting, og folk holder på med ting. Men det Gud holder på med å gjøre, er det.
Jeg tenker noen ganger så får vi liksom det blikket på, satt og lest i dag, eller på nyheten i dag, så er det sånn, ja, det er flykrasj her, og det er ditt der, og så går jeg og bruker tid med Jesus, og så begynner jeg å nynne på en sang av Jason Upton, og så liksom så synger han, come up here, altså, og se med mitt blikk, hva jeg holder på med. Hva er det jeg driver med? Og det er det blikket på en måte når Jesus kommer som vi skal gå og bære på. Da. Ikke ok, her er det krig, elendighet, her er det disse tingene, men faktisk Gud holder på å fylle jorden med sin herlighet.
Ja, det. Når vi reiser i Europa, så er det ikke... Altså, det er jo ting som folk ofte sier når det går dårlig i Europa. Men jeg synes faktisk ikke det går så veldig dårlig i Europa. Men det er masse å gjøre, så det er ikke sånn at det liksom, vi tar ferie nå. Men det går kjempebra. Jeg hører stadig om menigheter som plantes. Jeg hører stadig om folk som kommer til tro. Jeg hører stadig at Gud gjør det han har sagt at han skal gjøre. Og det er ingen snublesteiner som er så store for Gud at de står i veien for han. Gud gjør det han gjør. Han fyller jorden med sin herlighet. Yes. Nå har vi snakket om hva englene sa. Og til slutt så står det, de lovet, å pri, etter de hadde vært og sett Jesus, de lovet og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett. Alt var sånn som de hadde sagt, blitt sagt dem. De hadde hørt og sett og erfart det som ble lovt og forkynt de. Og da priste de Gud. Og noen ganger så opplever vi at det er et gap selvfølgelig imellom, men vi kan fortelle det. Vi har hørt og sett at mennesker blir kvitt frykt når de møter Gud. Vi har hørt og vi har sett at Guds rike kommer og berører mennesker. Og vi har hørt og sett at mennesker fra utrolig mange nasjoner møter Jesus. Jeg tenkte vi skulle dele noen historier med dere om akkurat det.
Jeg var i Serbia, eller vi var faktisk sammen i Serbia nå, for noen uker siden. Jeg har vært og plantet et arbeid blant tenåringer i Serbia. Og da sendte jeg en liten gjeng med tenåringer fra videregående skole ned dit for å de skulle starte tenåringsarbeid. Så de reiste ned der, 6 ungdommer fra 16 til 19 år, kanskje. Og en av de jentene, hun heter Marina. Og hun, på en av gudstjenestene som vi hadde der nede, så begynner hun å dele sitt, hvordan Gud hadde møtt henne i forhold til menneskefrykt, og hvordan Gud hadde hjulpet henne i møte med det å være redd for mennesker. Og så, etter møtet, så kommer det en voksen dame opp til henne og sier og presenterer seg som lærer på videregående. Og som sier det at det du sa, det trenger jeg forbønn for. Og Marina sånn, ja, det kan jeg be for. Og så det en ting til, sier hun videregående læreren. Jeg har lyst til å bli en kristen. Jeg har lyst til å ta imot Jesus. Og det var så morsomt for Marco, en som jeg kjenner den her, han var tolk. Så i det øyeblikket hun begynner å si det, så stopper han opp og så, hva sa du nå? Har du lyst til å bli en kristen? Ja, har lyst til å bli en kristen. Ja, ok. Og så oversetter han. Og så er det fantastisk flott å se en jente på videregående skole lede en lærer til Jesus når hun er på misjonstur for å starte arbeid blant tenåringer. Det er stort. Og Guds rike har kommet nær. Jeg var på tenåase, jeg har vært på tenåase kanskje en haug med ganger egentlig, sammen med noen andre her og litt sånn. Og da var jeg på tenåase, så står jeg i lovsangen, og så kommer Gud med et kunnskapsord. Plutselig så ble jeg så redd for å lese. Og så blir jeg så, alt liksom, jeg elsker å lese. Det er det som gjør at jeg slapper mest av, kanskje. Det å sitte i en sofa og lese krim på i jula er liksom bare helt fantastisk. Og så plutselig så blir jeg redd for å lese, så tenker jeg, Gud, hva er dette for noe? For jeg har aldri vært redd for det, det var kjempestas. Og så kommer det kanskje en tanke inn som sier, ja, kanskje et kunnskapsord. Så tenker jeg, dysleksi. Så jeg går frem til de som leder møte og sier at du, jeg lurer på om det er noen som har dysleksi her som Gud har lyst til å helbrede. Jeg tenkte, ok, det er litt sånn knær og vonde rygger og sånn, det er liksom sånn som er lett å tro på, men når folk begynner å gjøre ting inn i hodet ditt og sånn, så er det sånn, jeg vet ikke, av og til så blir det sånn rart. Så jeg går frem og sier det, og så kommer det en fyr da til forbønn, jeg ber ikke for han selv, men da kommer den forbederen, så ber han en enkel bønn for han, og så sier han det, du, ja, nå skal du begynne å lese. Så han finner frem Nehemia, noen av de her listene med sånn her, den gravde der og bygde mur der, og liksom
alt. Jeg slutter med å lese det selv, egentlig. Nei.
Og han begynner å lese da, og så begynner det å flyte mer og mer og mer og mer. Og så sier han forbederen, ok, nå tar vi salme 8, nå skal du begynne å skrive. Og så begynner han å skrive salme 8. Hva er det et menneske? Og så får denne gutten lov til å møte en Jesus som ser liksom det som hadde vært oss.
Guds rike kommer nær. Og til alle folkeslag. Til alle. Vi hadde, nå holder vi på å plante en ny kirke, men jeg var i arena i mange år. Og en søndag så dukker det opp en fyr som ser ut som han ikke er født og oppvokst i Norge, kan man si. Og så setter han, jeg talte faktisk, jeg så bare, men jeg ser som han sitter og sover bakerst. Jeg tenkte, ja, nei, men det er lov å sove her. Og så, men så går vi og snakker med han, og så skjønner han hverken norsk eller engelsk egentlig. Så kommer han tilbake søndagen etter, og da har han med seg tolk, eller en som kan tolke da, til en, også fra Afghanistan, de var fra Afghanistan, begge to. Og så begynner han å fortelle, og så spør han, ja, har de greiene her noe med Jesus å gjøre? Ja, i aller høyeste grad egentlig. Og så forteller han at en natt så, selvfølgelig krigstraumatisert, og grunnen til at han kommer er at han har blitt tipset om å dra til arena, så setter han seg der, og så får han så ro at han klarer å sove, og det klarer han ikke noe annet sted. Så han sitter bakerst og sover på gudstjenesten hos oss. Men så forteller han at han har drømt. Han har drømt at det kom en fyr mot han som sa, jeg tror nå jeg husker det riktig, men sa, jeg er Jesus, kom og følg meg. Og så han seg selv i sånn dåp, hvit dåpskappe. Han vet jo ikke hverken noe om dåpskappe eller Bibelen eller noe som helst sånn. Dyppet ned i vann og reist opp igjen. Og så følger han etter Jesus sammen med en her sauer. Og han vet jo ikke noe om ikke sant, Bibelen og sauer og dåp. Og, ikke sant? Alt det her jo på en måte ikke eksisterende konsepter for han da. Men han forteller det her, og sier han, men det føles likt her og i den drømmen. Så derfor han har kommet frem til at det her måtte ha noe med Jesus å gjøre da. Eller han Jesus. Og så sier hun, ja, det har i aller høyeste grad noe med Jesus å gjøre. Og, og leder Ali til Jesus. Og så går det et halvt år, kanskje opp imot et år, jeg husker ikke helt. Og så må han, blir han sendt tilbake til Afghanistan. Og Rofingo og jeg følger han på toget. Og selvfølgelig bekymret for han, for det jo ingen, han har blitt døpt, og han insisterte på å bli døpt igjen. I arena så har vi pleid å døpe folk i vanlige klær og i et plastikkbasseng, fordi vi har liksom vært i en mekanisk hall, så det ikke så mye sånn, det ikke noe døpsbasseng her heller, faktisk. Men han insisterte på at han skulle døpes i hvit kappe, for det hadde han sett i denne drømmen da. Så det måtte vi gjøre. Men det klart, vi visste at det var farlig for han å reise hjem, og vi visste at han var en helt reell Jesus etterfølger, og kom til å gjøre det også når han kom tilbake. Men så står han på toget, og det kanskje en historie om frykten som forsvinner også, i tillegg til folkeslagene. Så sier han til oss to ting, Jesus skal forkynnes i mitt hjemland, og så står han på tog, og vi vinker til ham på perrongen, så bare gjør han sånn, og så peker han oppover på Jesus. Og viser at han ikke redd i det hele tatt. Han skal forkynne Jesus til så mange som han kan, så lenge som han får lov. Det fantastisk at Jesus forandrer folk sine liv. Og det her begynner ikke med på en måte, men når Jesus barnet kommer og bare et lite barn i en krybbe, jeg fikk ikke engang plass i herberget. Vi snakket om i bilen nedover at det er kjipt for de som eide det herberget. De kunne fått tidenes story. Men den mistet de, gitt. Men Jesus kom, og han kom for vår frykt. Han kom for at det skulle bli evangelion, eller Guds rike i våre liv, og for at vi skulle forkynne det til alle folkeslag. Til alle på Ål, ja. Alle i Hallingdal. Alle i Norge, Europa, og folkeslagene. Det kom han for.
Gud, vi tar og ber litt. Jesus, takk for at du er evangelion. At du er seieren er vunnet. Herre Jesus, jeg ber om at du skal komme og møte oss der vi trenger det akkurat i dag. Om det er frykt som vi trenger å legge fra oss, om det er glede som vi trenger å ta imot, Herre Jesus, eller om det er kallet til å nå de som ikke enda har hørt Jesus. Jeg ber om det at du skal virkelig bare være synlig blant oss, Jesus.
Amen. Ja, før vi dro hit i dag, så tenkte vi på noen sånne ting som kanskje Gud vil oppmuntre eller si til folk, så vi tenkte vi kan bare dele det, og så kan jo du ta over igjen etterpå. Vi vil gjerne være med å be, hvis noen vil det da, etterpå. Men vi tenkte på flere forskjellige ting. Jeg tenkte på at det er noen der som opplever Guds relasjon veldig, veldig tom. Og så tenkte jeg på noe Gud sa til meg en gang, når jeg var egentlig ganske frustrert på Gud, og tenkte, ok, hvis jeg skal si noe bra til Gud nå, så blir det lite, så jeg la være på en måte. Og så følte jeg Gud sa, Brusula, du må snakke til meg som om jeg faktisk finnes. Og noen ganger så kan man snakke til Gud som om han ikke finnes, ikke sant? Man bare sier ting, men snakke til Gud som om han finnes. Men ja, kanskje det er det at det er mye forventninger egentlig knyttet til relasjonen til Gud, som gjør at det blir egentlig vanskelig å relatere til han, for det blir egentlig mer herken nyttig. Men Gud vil at du skal snakke til han som om han faktisk finnes. Og så tror jeg det er noen her også med kall som man har bært lenge. Det kan være ting som du tenker er små, eller ting du tenker er store, men som du har på en måte nølt så lenge med å gå på, at du tenker at nå kan jeg heller la være. Altså det har gått for lang tid. Men Guds nåtid er alltid nå. Altså, den var aldri i går. Eller for 10 år siden, for den saks skyld. Ja.
så tänkte vi lite I förhåll till detta med människofrykt alltså vi snackar lite om det I förhåll till Marina som vi klofta be för hon men det på något sätt visst den känner på okej detta att inte törra gå helt ut I den du faktiskt känner att du är för ofta så är det det som håller oss tillbaka någon gånger att vet du vad jag har lust till att göra eller jag skulle så gärna ha gjort men så håller jag mig tillbaka fördi ja men vad vill andra tänka ja men jag kan ju inte detta eller sånting det känner jag väldigt på det har varit liksom lite av min resa att och det att få lov att liksom se att vet du vad detta är med jag kan få lov att slippa den människofrykten och det att vara rädd för att ja men vad tänker de vad säger de liksom mm. så hvis någon ja så det är också en sån ting och så tänkte vi lite på knär faktiskt idag
ja, inte dyslexi alltså
inte dyslexi men jag har lyst att be för dyslexi och visst det är någon med det absolut
absolut
Men hvis noen har noen kneproblemer, så har vi lyst til å be for det. Så ja. Det gøy å se at Gud helbreder også I dag.
Det gøy. Ja. Jeg tror vi slipper det der, og så de ordene der. Og så vet jeg ikke hva dere har tenkt til å gjøre, men det fint å bruke litt tid sammen. Og så ber vi gjerne, hvis vi vil det. Men vi tror at det Gud som virker, så vi kan be for hverandre. Eller, ja. Men dere får ta den utfordringen selv, egentlig. ja.